እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 11 ሚያዝያ 2008 ዓ ም ወይ 19 ሚያዝያ 2016 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕር ዜና ደቡብ ሱዳንን ዩንችሲርን ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዝወዓለ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ከመይ ምስኹም? ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ጋምቤላ ብግፍዒ ዕጡቋት ዝተጨፍጨፉ ንምዝካር ናይ 2 መዓልትታት ሓዘን ኣውጁ። እቲ ቤት ምኽሪ ተጨውዮም ዝተወስዱ ኢትዮጵያውያን ንክምለሱ ኣብ ልዕሊቶም መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ድማ ዘየዳግም ስጉምቲ ንክውሰደ ተሓሳሲቡኣሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣትዩ ነቶም ቀተልቲ ያድኖም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸልናን ምስ ካልእ ሪፖርት ሓዊሱ ገብረ ካቕርቦ እዩ።
ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ጽባሕ ረቡዑን ሓሙስን መዓልቲ ሓዘን ኮይነን ንክሓልፋ ዝወሰኖ ሎሚ ሰሉስ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ መንግስታዊ ትካላት መራኽብን ኤምባስታትን ባንዴራት ሃገር ትሕት ኢሉ ንክምብልበል ተወሲኑ ኣሎ። ነገራት ሙርሌ ኣብ ጋምቤላ 3 ጣብያታት ኣኝዋክን ንዌርን ዝፈጸምዎ ቅትለት ሓያል ቁጥዕ ኣስዒቡኣሎ። እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ 13 ጣብያታት ብሰንኪ ዝፈጸምዎ መጥቃዕትታት ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም 108 ሰባት ድማ ተጨውዮም ተወሲዶም ኣለዉ ይብል መንግስታዊ መግለጺ። ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ናይ ሎሚ ኣኼባኡ ዝጀመረ ነቶም ዝተቐትሉ ናይ ሓደ ደቂቓ ዝኽሪ ብምግባር እዩ። ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ወካሊ መንግስቲ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዓሙቕ ሓዘን ተሰሚዑዎ ኣሎ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ቅትለት ንህዝቢ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢድ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጦም እዮም። ፈጸምቲ እቲ ቅትለት ኣየምልጡን እውን ኢሎም ኣለዉ።
እነዚህን የታጠቁ ሓይሎችን የመከላከያ ሰራዊታችን የቦታው በመድረስ እየገቡበት ገብተው
ሰራዊት መከላከሊና እቶም ዕጡቋት ኣብ ዝርከብሉ ስፍራ ኣትዩ ዝተመንጠልናዮም ደቅና ብዘይቅድመ ኩነት ንክምለሱ ብዘይካዚ ሰራዊትና እቶም ዕጡቓት ናብ ዝርከብሉ ቦታ ኣትዩ ስጉምቲ ንምውሳድ ወፊሩ እዩ ዝርከብ። ዛጊድ ንብርክት ዝበሉ ዕጡቓት ቀቲሉሎ ፅፁይ ሓበሬታ ኣብ ቅድሜና ዝግለጽ እዩ ዝኸውን።
ሰራዊት ኢትዮጵያ እቶም ቀተልቲ ናብ ዝርከብሉ ወፊሩ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተሓባቢርካ ንምስራሕ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ ጋምቤላ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ኣውጊዝዎ ኣሎ። ኮሚሽነር እቲ ሕብረት ዶክተር ድላሚኒ ዙማ ንሕዙናት ቤተሰብ ምጽንናዕ ተመንየን ዝተጨውዩ ህፃናት ንክምለሱ እውን ጻዕሪ ንክግበር ኣዘኻኺረን ይብል ኣቐባልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ሪፖርት። ብመሰረት ድሒሩ ዝመጸና ሪፖርት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሊቖም ብምእታው ነቶም ቀተልቲ ዕጡቓት የሃድኖም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ትስርሕት ምስ መራሒ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ኣለዉ።
ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ መድረክን ሰማያዊ ፓርትን እቲ ኣብ ጋምቤላ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ጭፍጨፋ ከም ዘጉሆዮም ገሊፆም። ክልቲኦም ፓርቲታት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዜጋታት ናብዚ ቅትለት ዝተሳጥሑ ከምኡ ዓይነት ጥቃዓት ክፍፀም ከም ዝኽእል እናተፈለጠ ከሎ ኢህወደግ ንህዝቢ ዕጥቁ ስለ ዘፍትሖን ብዘይ ሓለዋት ስለ ዝገደፎን እዩ ኢሎም ኣለው። ሓላው ዶብ ስለ ዘይተመደበ እውን እዩ ከምኡ ዝዓይነቱ ጥቃዓት ዝወረደ ዝበሉ መድረክን ሰማያውን ተጨውዮም ዝተወስዱ ህፃናት ክምለሱ ኣብ ወሰናት እቲ ሃገር ዝነብሩ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ንኸየጋጥሞም ነፍሶም ዝከላኸለሉ ዕድል ንክፍጠረሎም ፀዊዖም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይረአ ምስ ዘሎ ኩነታት ብዝተተሓሓዘ መንግስቲ ዩናይትድ ስተትስ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስድ ዝሓቱ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስተትስ ቀሪቦም መብሪ ሂቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ጉጅለታት ሰብኦም መሰላት እውን ተረኪቦም እዮም። ሰሎሞን ኣባተ ነቲ ገና ይካየድ ዘሎ ከይዲ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ምንያፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ኣብ ባይቶ መወሰን ሕጊ ህንፃ ዝካየድ ዘሎ ስነስርዓት ተረኺቦም መብርህ ዝሃቡ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ኣሜሪካ ዳይረክተር ኦዴት ኦኬቶ ዛጊድ ብዘለዎም ዝተፈላለዩ ግምታት ኣብቲ ናይ ኦሮምያ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ልዕሊ 400 ሰባት ተቐቲሎም ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ተኣሲሮም ኣባይትን ናይ ንግዲ ቦታታትን ዓንዮም ኢሎም ኣስማት ዝተኣስሩ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታት እውን ዘርዚሮም ዩናይትድ ስቴትስ ከም መሻርክቲ መጠን ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ክትገብር እውን ፀዊዖም። ቀንዲ ዳይረክተርን መስራቲትን ኦክላንድ ኢንስቲትዩት ኣኑራድ ኣማልታም ብወገነን ዛጊድ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኢለን። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፅዕንቶ ክትገብር እውን ፀዊዐን። ኦፕራይድ ዶት ካም ናይ ዝተባሃለ ሚድያ ኤዲተር መሓመድ ዑመር እውን ከምኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣመልኪቱ መብርሂ ሂብሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካን ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታን ዝኾኑ ኬት ኣልሰን ኢትዮጵያ ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃና ብምጥቃስ ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘራረብሉ እዋን ሕቶታት ተኣከብቲ ከም ዘቕርብሎም ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝወከልዎ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝዓበየ ማሕበረሰብ ኦሮሞን ኦጋዴንን ዝርከበሉ ምዃኑ እውን ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢሎም።
So when I talk to the Ethiopian ambassador, I'm going to share your concerns. I'm going to tell him how you feel.
ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ክዘራረብ ከለኹ ስክፍታታትኩም ክገልጸሎም እየ፣ ከመይ ከም ዝስምዓኩም እውን ክነግሮም እየ።
ኮንግረስማን ኬት ኣሊሰን ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም፣
ሰባት ክትዛረቡ ኣብ ዘጸግም ስቓይ ክነብሩ እዩ ተገይሩ፣ ስቓዮም ከዓ ይስምዓኒ እዩ። ነዚ ጉዳይ እውን በብ ደረጅኡ ከልዕሎ እየ።
ኣዝዮም ብዙሓት ተወላዶ ኦሮሞ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ይካየድ ከም ዘሎን ቅድሚኡ ከዓ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝተዋሃበን መራሕቲ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብዛዕባት ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ኩነታት ይፈልጥዎ እዮም፣ ስጉምቲ ንክወስዱ ንምፅዋዕ ኢና ኣብዚ ዘለና ኢሎም ክብል ሰሎሞን ኣባተ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ጀነራላተይ ብነፋሪት ንክጓዓዙ ዘኽእሎም ሰነዳት ስለ ዘይቀረበልና ናብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ሱዳን ንምእታው ዝነበረ መደብ ተናውሑ ኢሎም መራሕ ተቃዋምቲ ሪክ መቻር ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ውሃቢ ቃል ተቃዋምቲ ዊልያም እዚቅኤል ብወገኖም መቻር ናብ ጁባ ተመሊሶም ምክትል ፕሬዚደንት ዝኾኑሉ ቃለ መሓላ መዓስ ከም ዝፍጽሙ ኣይተፈለጠን ይብሉ። መንግስታዊ ውሃቢ ቃል ሚካኤል ማኩይ ብወገኑ ጀነራል ደባይ ተዋጋእቲ ሳይመን ጋቾች እቲ ኣብ ውዕል ሰላም ዘይተጠቕሱ 200 ሕልፊ ወተሃድራት ሒዙ ናብ ጁባ ንኽኣቱ ስለ ዝፈተነ እዩ ይብል። ውሃቢ ቃል ተቃዋምቲ ግና ጀነራል ሳይመን ብመሰረት ውዕል ሰላም ን45 ወተሃድራት ጥራሕት ሒዙ እዩ ክኣቱ ፈቲኑ ይብሉ። ብዘይካዚ ደባይ ተዋጋእቲ ጸረ ታንክን ብሌዘር ዝትኮሱ ሚሳይላትን ሒዞም ንክኣቱ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሎም ይነቕፉ።
የቐኒልና በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ሰላማዊ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ብዘጋጥም ዘሎ ሓድሽ ግጭትን ሕፅረት ምግብን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ጎረቤት ሃገራት ንክኸዱ ተገዲዶም ይብል ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ ነዚ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ዊንታ ክዳነ።
ኣብ ታሕሳስ 2013 ኩናት ሓድሕድ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኣስታት 2.3 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ምፍንቓሎምን ካልኦት ልዕሊ 670,000 ናብ ጎረቤት ሃገር ምስዳዶምን ተፈሊጡሎ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ከም ዝበሎ ኣብቲ ኣቐዲሙ ሰላማዊ እዩ ዝተባህለ ቦታታት ሰሜናዊ ባሕር ኣልጋዛን ክፍለ ግዛኣታት ዋራፕን ብዝተላዕለ ግጭት ቁፅርቶም ናብ ጎረቤት ሃገራት ዝስደዱ ዘለዉ ይውስኽ ከም ዘሎ የጠንቅቕ። ብመሰረት ፀብጻብ ትካል ስደተኛታት ካብ ርሒ ጥሪ 2016 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ኣስታት 52,000 ደቡብ ሱዳናውያን ምስዳዶምን እዚ ድማ ልዕሊ ትዝተገመተ ምዃኑ ይገልጽ። ውሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ኣርያን ሩመሪ እዚ ምውሳኽ ቁጥር ስደተኛታት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝተመዝገበ ቁጥር ስደተኛታት ኮይኑ ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣስታት 800 ደቡብ ሱዳናውያን በብመዓልቱ ናብቲ ሃገር ኣትዉ ኣለዋ ኢለን። ንሰን ብተወሳኺ ክሳብ ሕጂ 28,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ ኡጋንደ ከም ዘለውን ካብዚኣቶም 86 ሚታዊ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናት ምዃኑን ገልጻ ሓደ ካብቲ ዞም ስደተኛታት ዝተዓቕብሉ ማጂ ሳልሳይ ብምባል ዝፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኡጋንዳ ዝርከብ ቦታ ልዕሊ ዓቐን ከም ዝኾነ ብዘይካቲ መሰረታዊ ናይ ህወት ኣድሕን ኣገልግሎት ካልእ ተወሳኺ ሓገዝ ክህብ ከም ዘይክእል እውን የረዳኣ ኢትዮጵያ ልዕሊ ተን ካልኦት ሃገራት 285,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝተቐበለት ክትከውን ከላ ኣብ ቀረባ እዋን ብዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ዶብ ብምስጋር ናብ ኢትዮጵያ ብምእታዎም ዝገለፃ ወሃቢት ቃል ትካል ስደተኛታት ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዝስደዱ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ዝበዝሑ ህፃናት ምዃኖም እውን ሓቢረን ኣለዋ
Many of the new arrivals into Ethiopia from South Sudan are in fact unaccompanied and separated children
መብዛሕትኦም ኣብዝእዋን እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣላይ ዘይብሎምን ካብ ወለዶም ዝተፈለዩ ህፃናት ኮይኖም ኣብ ምብራቃዊ ክፍልቲ ሃገር ብዝተለዓለ ግጭት ዓሌታት ምክንያት ዝስደዱ ዘለዉ ኮይኖም ንነዊሕ መዓልታት ጫካታት ብምቁራፅ ኣብ ኮንጎ ይበፅሑ ኣለዉ
ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ኣዋርሕ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝኣትዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ምውሳኽ ምዕዛቡ ብምግላጽ እቲ ቁፅሪ 12,000 ከም ዝኾነ ይሕብር ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያን ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝኣተዉ ደቡብ ሱዳናውያን ከም ዘለዎ እውን ይገልጹ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ እቲ ገምጋም ቁፅሪ ካብ 100 ናብ 350 ክብ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩኣሎ እቶም ስደተኛታት ብወገኖም ብሰንኪ ድሕንነት ዘይምህላው ከቢድ ደርቅን ልዑል ናሕሪ ዋጋታትን ይስደዱ ከም ዘለዉ ይገልጹ
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐት ሰሎሞን ዘርእስታ ፊልም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ሁስተን ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ዓለምለኻዊ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ድሕሪ ምውድዳር ናይ ወርቂ ሽልማት ክትረክብ በቂዓላ ኣብቲ ፌስቲቫል ፊልም ካብ ልዕሊ 70 ሃገራት ዝመጻ ፊልምታት ዝተወዳዳራ ክኾና ከለዋ ብዝተፈላለየ ደረጃታት ብቕዓት ዝተፈላለየ ሽልማት ረኺበን ኣለዋ ተወሎ ወለ ገብርኤል ንፀሓፍን ዳይረክተርን ከምኡ ውን ንዋና ተዋሳዒት እታ ዝተዓወተት ፊልም ብስልኪ ረኺብዎም ኣለዉ ናብኡ ካሕልፈኩም
ኤፍሬም ዓንደብርሃን ካብ ኣስመራ መረብ ስቲፋኖስ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ንመጀመርታ እንኳዕ ሓጎሰኩም ፊልምኩም ናይ ወርቂ ተዓዋቲት ኮይና
ሓጎስ ሃብካ ተወልደ ይቐኒልና
ሓጎስ ኩላትና ተወልደ ይቐኒልና
ነቲ ሽልማት መን ተቐቢልዎ መረብ
ነቲ ሽልማት ኣብኡ ዝነበርና ብዙሓት ኤርትራውያን ንዓና ከማምቑ መፅኦም ነይሮም ምሳና ዝነበሩ ኣርቲስት ከዓ ነይሮም ኣነ በዓልቲ ቤቱ ዮዲት ኮይና ከዓ ነቲ ሽልማት ተቐቢልናዮ
በዓልቲ ቤቱ ንኤፍረም ዓንደ ብርሃን
ወ
ኤፍረም ነዛ ሰሎሞን ትብል ፊልም ንስኻ ከም ዝፀሓፍካያን ዝመራሕካያን ወይ ዝኣለኻያን እየ ፈሊጠ መጀመርያ ዝተሰምዐካ ነገረና
እዋ ኣብ ውድድር ሽልማት ንዝኾነ ሰብ እንድዩ ዘሐጉሶ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ሓቂ ዘረባ ከዓ ተጠንቂቕና ኢና ሰሪሕናያ ነታ ስራሕ
ኣብ ሓሳብኩም ነይሩ ዚ ሽልማት እዚ
ኣነ ይሓስቦ ነይረ ድሓን ዝኾነ ነጥቢ ድሓን ዝኾነ ስኮር ከተመዝግብያ ዝብል ግምት ነይሩኒ
መረብ እስቴፋኖስ ከም ዋና ተዋሳኢት ኮንኪ ሰሪሕኪ ኣብዛ ሰሎሞን ፊልም ናብ ሽልማት ኣብ ምብፃሕ ዝነበረኪ ተራ ምናልባት ባዕልኪ ምግላፅ ከቢል ኸውን ግን እንታይ ትብሉ
እዋ እንደ መቸም ኣብዚ ግዜ ኮይነ ነተሓጎሰይ ክገልፆ ኣይክእልኒ ተወልደ ናይ ባሓቂ ክንሰርሓ ከለና ግን ከምቲ ኤፍ ክብለካ ድፀናሐ ብጣዕሚ ተጠንቂቕና ኢና ሰሪሕናያ ኣብቲ ናይ ካስቲ ምምራፅ ኣብቲ ናይ ቦታታት ብጥንቃቐ ዳሓር ከዓ ኤፍ ተማሂሩ በቲ ዝተማሃረሉ ኣገባብ ብኡ እንዳተጠቀመ ኣብቲ ዳይሬክቲን ላይቲን ወላ ኣቲን ቦታታት ብጥንቃቐ ኢቨን ነቲ ሜይን ካስት ክንፅበ ድወሰደልና ግዜ ንኣማን ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እዩ ነይሩ ዝኾነ ፀገማት ኣጋጢሞዎ ስለዝነበረ ናይ ባሓቂ ተጠንቂቕና ከም ንዕወት ይፈልጥ ነይረ ንውድድር ክንእትዋ ገለ ኢሉ ምስ ተዘራረብና ምስ ኤፊ ክንዕወት ኢና ይእትዋ ጥራሕ ምስ በልክዎ ይፈልጥ ነይረ ከም ንዕወት ደዊ ኢሉ ተዓዊትና ምስ በለኒ ከዓ ሓጎሰይ መግለፂ ነበሮን
መረብ ንፍዕቲ ተዋሳኢት ምኳንኪ ማን ብዝጠራጠራ ኣይኮነን ካብ መጀመርታ ግን እንታይ ወሲኽ ኩሉ ሕጂ ምናልባት እውን እንታይ ኣሎ ፍሉይ ነገር እንዳ ማዕበልኪ ዝመፃእኪ ነገር
እወ ምስቲ ግዜ እንዳ ነፋዕካ እንዲኻ ትኸይድ እንዳበላሕካ ኢካ ትኸይድ ኣብቲ ኣቲን እንደገና ከዓ ኣነ ኣብ ስማት ምስ ኤፊ ብሓንሳብ ኢና ተማሂርና በብዓመት ፍልሊ ነይርና ምስ ተማሃርካ ከዓ ብዙሕ ነገራት ትኸስብ ኢኻ እንዳተኻታዕና ኢና ሰሪሕናያ ነዛ ስራሕ ብፍላይ ኣነ ምስ ኤፊ ይካታዕ ነይረ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ መወዳእታ ከምዝዶ ክንገብር ዝብሎ ሓንሳብ ይኹርዮ ነይረ ከምኡ በቃ ናይ ኩላትና ምትሕጋዝ ብሓሙሽተ ሰባት እያ ተሰሪሓ ሳ ፊልም እዚ ከኣቲ ብቕዓት ናይቲ ዳይሬክተር እዩ ዘርእየካ ምክንያቱ ሓደ ሙቪ ብሓሙሽተ ሰባት እሞ ከዓ ፎሬን ኮይናስ ናይ ሰዓትን 20 ደቂቕን ክከውን ኣዝዩ በቃ ምሽ ትተፃበበ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ሓሳባትካ ክትገልፅ ምክኣል ዓቕሚ ናይቲ ዳይሬክተር ደራሲ ናይ ኤፍሬም እዩ ዘርእየካ እቶም ተዋሳኣቲ በዓል ጀሪ ወይኒ ተወልደ ስሌማን ዑመር ብፍላይ ከዓ ኣማን ሓሚድ ክነግረካ ይክእልኒ ብዙሕ ሳክሪፋይ ዝገበረልና ግዜ እዩ ነይሩ ብኸም ይትዓወት ናይ ኩላትና ውህደት እዩ
ሓፅር ኣቢልካ ደራሲን ኣላይን ኤፍሬም ዓንድ ብርሃን
እዋ እቶም ተዋሳእቲ ከምቲ ክትብሎ ዝፀንሐት መረቢኖ ኣዝዮም ሓያላት ተዋሳእቲ ምኩራት ካብቲ ዳይረክተር ወይ ካብቲ ድርሰት ብዙሕ ዝፅበይ እውን ኣይኮኑን ብጣዕሚ ክኢላታት ተዋሳእቲ እዮም ካሜራማን ብዘይ መጠን ንፉዕ ኤዲተር ኣዝዩ ብሉጥ ሙዚቃ ተሰሪሕዋ ከምቲ ዝበለትካ ተጠንቂቕናላ ኢና ብዘይ መጠን ብጣዕሚ ኢና ተጠንቂቕናላ ካብ ፅሑፋት ሒዝና ማለት እዩ እታ ድርሰት ምስተደረሰሲ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኮመንቲ ክህቡና ኣርእናዮም ኢና ምክንያቱ ናብቲ ፐርፌክትነስ ክንመፅእ ስለ ዝደለና ማለት እዩ ናይ ኩላትና ሓይሊ ከዓ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሕዋ ብምሉኦም ኣብዛ ስራሕ እዚኣ ንዝተሳተፉ ኤዲተር ካሜራማን እቶም ሓያላት ተዋሳእቲ ሙዚቃ ዝገበሩላ በዓል ሬገን ብዘይ መጠን እየ ዘመስግኖም ምክንያቱ ነዛ ስራሕ እዚኣ ክውንቲ ንክትከውን ብዘይ መጠን እዮም ዓቕሞም ኣፍሲሶምላ ብምሉኦም ስለዚ ኣነ ዕድለኛ እየ ንዓቶም ሒዘ ምስራሐይ ብዘይ መጠን
ኤፍረ ምናልባት ብሓፈሽኡ እቲ መልእኽቲ ናይታ ፊልም ናበይ ገጹ ምዃኑ ሰማዕቲ ገለ ቆረብ ኣንፈት ክደልዩ ክሰምዑ ደሊ ኮኑ
እዋ ኣነ ኣብዛ ስራሕ እዚኣ እንታይየ ክብል ደልየ ኣብ ሓዳርሲ ንሓንቲ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ ዝተፈላለየ ፀገማት የጋጥማ ብዘየገድስ ክሳባብየ ናይ ጫፍቲ ፆራ ንስኻ ከም በዓል ቤታ እዚኣ ተቐንዲ መልእኽተይናተይ ኣብዛ ድራማ እዚኣ ክሳብቲ ናይ መወዳእታ ጫፍ እዩ ዝፆራ ዝተፈላለየ ፀገማት እያ ተውርደሉ እታ በዓልቲ ቤቱ ምክንያቱ ናይ እምሮ ፀገም ኣለዋ መረብ ማለት እዩ ሕጂ ንኣማን በዓልቲ ቤቱ ሓጂ ነቲ ፀገማት እቲ ተሰኪሙ ክሳባብቲ ጫፍ ከመይ ገይሩ ይኣለያ እቲ ንሱ ንበዓልቲ ሓዳሩ ዝኸፍሎ መስዋእቲ ኣማን መቸም ኣብ ዝተፈላለየ ሙቪ ርኢኻዮ ትኸውን ብጣዕሚ በቃ ኣእማኒ ኣዝዩ ኣዝዩ ምሻለካ ኩሉ ግዜ ክሰርሐ ከለካስ ምስኡ እንተዝሰርሕ ትብሎ ኣዝኻ ትብህጎ ተዋሳ እዩ
ኣማን ታ ርእስተ ሃበን ንፈትዋታ ናይ ባሻውሉ ስርሓ
እወ ወዲ ነገደ ገለ ኮይኑ
ወዲ ነገደ ኮይኑ ስ
ልክዓለካ
ኣብኡ ከለኹ ክምላልካ ንና ከዓ እዚ ህስተን ሰረኣናያ ምስ መፃና ዕለት 10 ኣብ ሲነማ ክትረኣይ ከላ ብዙሓት ኣብ ዝዓዲ ዘለዉ ተቐማጦ ኤርትራውያን ንዓና ክድግፉ መፅኦም ነይሮም ነታ ሙቪ ምስ ረኣይዋ ብዙሕ ርእቶታት በቃ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ እንዳበኸየ ይወፅ እዩ ካብ ሲነማ ከምቲ ኤፍ ክብለካ ፀንሐ ኣማን ናይ ባሓቂ ንፉዕ ተዋሳኢ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ከማን ዋ ከምዚ ዓይነት ሰብይ ክህሉ ኣለዎ ኤርትራዊ ከምዚ በቃ ምሻሎ ንኣማን ገሊፀናይ ውድ ኣብ መወዳእታ ከዓ እንዳበኸያ የን ወፅን ዋይ ከምዚ ዝኸውን እታ ሰበይት ሕጂ ከምኡ ነይሩ ብዙሕ በቃ ምሽ ንዳይሬክተር ክሓትኦ ደልያ ነይረን ኣነ ይምልሰለን ነይረ ኣብቲ ግዜ ቲ ነቲ ስራሕ ክንሰርሖ ከለና ከዓ ኤፍ ኮኦሬድ ገሊፅዎ እዩ ብሙሉእና ኤዲተር እዮም መድሃኔ ዮና ሰሎሙን ሰኣላይ ሙዚቃ ከማን በዓል ረገንገለ ከምዚ ምሽ ብውህደት ናይ ኩሉ ሰብያ ተሰሪሓ ናይ ብሙሉእ ኣርቲስት ኣብ ሃገርና ዘለዉ ናይ ኩላትና እዩ ክብል ደሊ ኣነ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ሰብ ሓጎሲ እዚ ናይ ብምሉኡ ንሕና ከዓ ባህላዊ ክዳንና ተኸዲና ባንዴራ ኤርትራ ጌርና ንሃገርና ኣብ ሓደ ዓብዪ ሂስተን ዝበሃል ኣብኡ ከና ክንሰምዑ ከለና ኖርማል ነገር እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ኣብዚ መፅ ምስ ረኣኽዎ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፌስቲቫል ሞከ ብዙሕ ሃገራት ዝመፁ ኣክተራት ተወዳዲርካ ከምዚ ክትረክብ ዓብ ነገር እዩ ኣብኡ ኮይንካ ንእሽተ እዩ ዝመስለ ካብዚ ምስ መፃኻ ግን ብጣዕሚ ዓበይቲ ኦልሞስት ዝናኣሽኩ ገለ ከምዝደቀ ዝበልኩ ኣነ እየ ነይረ ዓበይቲ ሰባት ኢካ ትርብኡ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ተወዳደራ ኤርትራ ኣብ ከምዚ መፅያ ተወዳዲራ ከምዚ ክትረክብ ንብድሕሪ ሕጂ ዓመት ንዝግበር ነገራት ከማንተን ዘለዋ ፊልምታት ተወዳዲረን ከምዚ ዕድል ክረኽባ እየ ዝደላ ኣነ ምክንያቱ በበል ሓምሻ ሻድሻ ግዜ እያ ትዕወ ደላ ሃገርና
በዓል
ቤሎ ትዕግስቲ ኣያ ደባስ ዝበሃላ ተሸሊመን እየን ሕጂ ከዓ እዚኣ ሰሎሙን ተወዳዲራ ወርቂ ወሲዳ ኣላ ንዓመታ እውን ካልኦት ኣርቲስት መፅኦም ከምዚ ዕድል ክረኽቡሲ ናተይ ትምኒተ እዩ ብምሉኦም ነጥበዋያን ኤርትራ ሃገርና ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ናይ ኩላትና ሓጎሲ ክብሎም ምደሊ ንብምሉእ ህዝቢ ኣብ ዝዓዲ ዝተቐበለና ኣቀባብላ ሳብ ዳፍዓ እዚኣ ዝገብረልና ዘሎ ተቐማጦ ሂስተን ይኹኑ ኣብ ኮሚኒቲ ገለ ብጣዕሚ ናተይ ሓጎሰይ ክገልፆ ይደሊ ንኤፍ ከዓ እንኳዕ ሓጎሰካ ይብሎ ቀንዲ ንዕኡ ብዙሕ ሽግር ሕሊፉ ኤፍ ሓወይ ንዓኻ እዩ ዝግባአካ ኩሉ ነገር ግን ንሕና
ከዓ ኣለና ዘዚ ጆኻ ዮዲት ገብሩ በዓልቲ ቤት ኤፍሬም ዓያን ደብርሃን ይኸ ንስኺ ከም ፕሮዲሰር ኣብዚ ናይ ሂውስተን ፈስቲቫል ተረኺብኪ ካብቲ እቲ ሽልማት ተቐበልኪ ኢኺ ብሕፅር ዝበለ ከመይ ክትገልፅዮ ትኽእል እቲ ዝነበረ ሃዋህቡ
ይቐኒለይ ተወልደ እቲ ዝነበረ ሃዋህቡ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ተሓጊስና ካብ ኣቀባብላ ጀሚርካ ክሳብቲ መጨረሻ መዕፀው ዝነበረ መደብ ብጣዕሚ በቃ መግለፂ ኢኻ ትስእነሉ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ
ዋ ተወልዲኖ ንመኮነን ወልዳ ነቶም ካልኦት ብሙሉእ ምትሕብባር ዝገበሩ ኣብኡ ብዘይ መጠን ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም ይቐኒለይ ነቶም ኣርቲስት ኣብታ ስራሕ ዝተሳተፉ ወይ ንተወልደ ለምለም ገብረ የሱስ ሱሌማን ዑመር ንብምሉኦም እዚኦም እቲ ብምሉእ ልቦምን ብምሉእ ወኖምን ስለ ዝሰርሑ ምስቶም ካልኦት ክሩ ናይታ ስራሕ ብዘይ መጠን እየ ዘመስግን ቴንኪዩ ይቐኒለይ።
ኣብ ከምዚ ዓብዪ ዓለምለኻዊ ወይ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልምታት ተሳቲፍካ ወርቂ ምሽላም ማለት ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ከምቲ ኣቀዲማ መረብ እስቴፋኖስ ክትብሎ ዝፀንሐት ሕራይ ሞ ንኩልኻትኩም እንደገና መረብ እስቴፋኖስ ቀንዲ ተዋሳኢት ፊልም ሰሎሙን ደራስን ኣላይን ኤፍሬም ዓንደ ብርሃን ከምኡ ንበዓልቲ ቤቱ የሊት ገብሩ የመስግነኩም እንደገና እንኳ ሓጎሰኩም
ሓጎስላትና ኣነ ከዓ ተወልዳ ሓወይ ንብምሉኦም ስነጥበባውያን ኤርትራ ከዚ እንሻሎ ወኪለ መፅ ኣለኹምሞ ንኩላት ናይ ኩላትና ሓጎስ እዩ ናይ ኩላትና ፃዕሪ እዩ ብዝያዳ ግን ንኤፍሬም ኤፍሬም ነዛ ፊልም ክሰርሓ ከሎ ብዙሕ ነገራት እንዲ ነይሩ ኤፋሕ ወይ እንኳ ሓጎሰካ።
ኣነ እውን እቶም ተዓወቲ እንኳዕ ሓጎሰኩም እብል እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ቅድሚ 7 ኣዋርሕ ክልቲኦም መራሕቲ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ሩያክ ማቻርን ንዝሓለፉ 20 ኣዋርሕ ዝተኻየደ ሕድሕድ ኩናትን ከብቅዕ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ስምምዕ ተፈራሪሞም ነይሮም። ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ነቲ ስምምዕ መመሊሶም ጥሒሰሞ እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን 11 ሚያዝያ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መራኸቢ ቦታ ተባሂሉ በቲ ስምምዕ ንዝተመደበ ትሕዝቶ ሓይልታት ተቃዋሚ ኣጥቂዑ ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ኪርን ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ማቻርን ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቅልስ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብቲ ሃገር ግጭት ምስ ተለዓለ ዓሌታዊ መልክዕ ሒዙ ኣብ መንጎ ናይ ኪር ዓሌት ዲንካን ናይ ማቻር ዓሌት ኒዌርን ደም ዘውሓዘ ውግእ ጀሚሩ። ብሰንኪ እዚ ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎምን ብዙሓት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሃዲሞምን እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ንዝተፈጸሙ መጥቃዕትታትን ናይ ኤስፒኤልኤም ምግዓዝ ወታደራትን ወታደራዊ ናውትን ናብ ከባቢ ዋኡ ትኹንኖ ኢሎም ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ውሃብ ቃል ማርክ ቶነር ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ብምስዓብ እዚ ስጉምቲ እዚ ዘላቐ ሰላም ንምርግጋጽ ብፈረምቲ ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ብግልጺ ዝጥሕስ እዩ። ዕጡቓት ተቃዋሚን ተሓባበርቱን ኣብ ቀረባ እዋን ንሓይልታት መንግስትን ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ሲቪላትን ምጥቆዖም ዘረጋግጽ እሙን ሓበሬታ ምህላው ፈሊጥና ኣለና። ከምዚ ንዝበለ ምጥሓስ ውዕል ንኹንኑ ዘለዎ ምስሓብ ብዘተ ክፈትሑ ንኹሎም ንጽውዕ። ምስ ኣፈጻጽማ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ዝለዓሉ ምስሓባት ነዚ ክቆጻጸር ናብ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ክቐርብ ኣለዎ ክብሉ ውሃብ ቃል ማርት ቶነር ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ወሲኾም ገሊፆም። ንግጭት ደቡብ ሱዳን ወታደራዊ ፍታሕ የብሉን ዝበሉ ንሶም ኩሎም ወገናት ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ዝኣተውዎ ቃል ብምሉእ ከኽብሩ ንጽውዕ ኣለና ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ዳሎክ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝሓድሽ ወኪል ኣስመራ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ ዝፈርስ ዘሎ ዋላ ናይ ዝተቐተሉ ገደመ ዘይሉ ዘይዛረብ ኢሎ ቀዳማይ ነገር ሓደ ጀማርኹም ኢልካ ዘጀመር ክሳይ ምግባር ፅቡቅ ኣይኮነን።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ሓደ ወኪል ናይ ስርዓት ወያነ ንጉዳይ ናይ መበል 14 ዓመት ፈፅሚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድምልከት ንክዛረብ ኣቕሪብኩም። ብዛዕባ ኮሚሽናት ክዛረብ እንተኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ ሰለስተ ኮሚሽናት ቆማት ተወሲነን። ኮሚሽን ዶፕ ኮሚሽን ካሳ ኮሚሽን ጠንቅ ናይቲ ነቲ ውግእ ዝኸፈተ በተን ነቲ ጉዳይ ኣምጪቐን ሒዘንኦ ዘለዋ ግን እዚ ኮሚሽን ናይ መን ነቲ ኩናት ኣሳዊርዎ ዝብል ቆም ኣይከኣለን። እቲ መዝነት ንሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ተዋሂብዋ ኮሚሽን ከተቕውም ነቲ ጉዳይ ከዓ መን ነቲ ኩናት ጀሚርዎን ኣሳዊርዎን ከተለልን ክትመምን ውሳኔ ክትህብን እዚ ደቆመ ኮሚሽን ውሳኔ ከሃበክ መፅናዕቲ ከይከፈተ ንባዕሉ ኣበይ ኣሎ ከይተባህለ ሂቡና ክብለና ሲ ንሕና ኤርትራውያን ጉዳይና ካብ ዝተሓተ ናብ ዝለዓለ ንከታተል ኢና። እሱ ግን ወደንቦቦ ኮይኑ እዩ ነዚ ክትሓተ ወይ ነይሩ እኳ ከም ጋዜጠኛ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ናይ ቻትሩም ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ሩም ኢልኩም ከፊትኩምዎ ዘለኹም ሲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደፅላኣካ በጀካ ናይ ምፅራፍን ናይ ጫቅጫቅን ካልእ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ኮይኑ ረኺበዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ነቲ ንዑ ሂብኩምና ዘለኹም ናይ ኤር ታይም ዋላ ሓሙሽተ ኣፍታናትኩም ፕሮግራም ወሲኽኩም ንዑ ተተዓፅዎ ክንደይ ደስ ንበለኒ ተኸታታሊኹም ካብ ሲያትል ይቐኒለ
ሰላም ሬድዮ ቪኦኤ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤሬትርያ ዝምልከት ኣብ ቃለ መጠይቕ ምስ ኣምባሳደር ኤሬትርያ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ግርማ ኣስምሮም ኣብ ዘረቡ ዩናይትድ ኔሽን ዘርዮምና እቲ ፍርዲ ዕተርጎምዎን ፍትሒ ፍትሒ ዝብል ብዙሕ ግዜ ደጋጊምዋ ልክዕዩ ኣብዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ፍትሒ ኣይተረኸበትን ኤሬትራ እዛ ፍትሒ ትብል ቃለ ደጋጊምዋ ዘሎ እቶም ጂ-15 ሕጂ ስጋብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ እንታይ እዮም? በዓል ብተወደድ ጋዜጠኛታት ኣሸሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኤረትራ ዘለዉ ፍትሒ ኣይግብኦምን ድዩ ካብ ደላይ ፍትሒ
ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ደኣ እንታ ክብሉ እዮም ወያኔ ሕዚ እውን ኤርትራ እያ ገራቶ ክብሉ ድዮም እዚ ናይ ጋምቤላ ህልኪት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ የቐድኒየለይ
ትፅብይኒ ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙሉጌታ ሓጎስ ሽኮር ናበለ ዘዚማ እየክሳናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ
ኣነ ደኸርእ ዘይስኸ እስክተዓዘብ ናትወሌላ ምንም ዘይጎድላ ከንፍራ ሽኩር የዒታ ሽኩር ኣስናና ሽኩር ኣትቦታ ሽኩር ዳንጋኣ ሽኩር እህባያ ሽኩር ኣነ ደኸርእ ዘይስኸ እስክተዓዘብ ገበለክ ገለ ዓይነት መስሊ ኣብ ካልኦት ኣዋለደ ዘይርከ ከይረኽቡ ናይቶም ንፈልቶም ቆልዑ ኣብ ታንፈልታ ሰዓት ንዕሽዑ ስድዱ 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 ፍቕርኽስኸይሉ ሎምስኩን ሰሊሉ እምብለይ 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 ፈሪየኪጎንኩሪ ኣኪራ ኣለ ተፀበይኒ ንምሸቱ ዝርያ ማለዓልኪ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.